Оголений нерв історії. Своїми спогадами ділиться Ганна Олексіївна Кулій-Фурманюк, уродженка села Сапожин Корицького району, колишня спецпоселенка Сибірського Томська, нині жителька Рівного. Село Сапожин Гощенського повіту, де народилася Ганна Фурманюк, за часів польської влади було прикордонним селом. Тут містилася і польська застава, і стрільбище, квартирували у селі сотні польських прикордонників. Сільська молодь жила в ті часи доволі активним життям. Діяла просвіта, осередок молодіжної організації «Пласт», який очолював двоюрідний дядько Ганни Сергій Фурманюк. Був у селі і прекрасний хор, яким керував рідний дядько Ганни Юхим Фурманюк, а ще драматичний гурток, який ставив українські вистави. У селі звучала українська пісня, українське слово. На свята усі одягалися в українські строї. І хоча польська влада не сприяла таким настроям населення, українське єство прагнуло до самоствердження. Родина Фурманюків була велика, дружна і заможна. Ще до поселення в селі Сапожин мала ця родина свою сумну історію. До переділу української землі у 1920 році між більшовиками і поляками сім'я Микити Фурманюка, діда Ганни, жила за 12 кілометрів від Сапожина у великому Скниту, що на Хмельниччині. Родина мала доволі пристойну господарку, шмат землі. Зрозумівши, що більшовики, яким дістались прикордонні землі, відберуть усе господарство, а той винищить сім'ю, Микита забрав старших сімох дітей і перемандрував через кордон до Сапожина, де влада дісталася Польщі. А коли невдовзі повернувся, щоб забрати жінку з найменшеньким Миколкою, то кордон вже був закритий, а його Степаниду з дитиною більшовики вкинули до тюрми у Ганополі. Грішми, підкупом якось вдалося витягнути жінку з буцигарні. Одягнули її у червоноармійця, у шинелі і шапку, а хлопчиня сховали у наплічник. Так і перейшли через кордон до Сапожина. На жаль, Миколка після цих поневірянь довго не прожив, помер. Велика родина стала спинатись на ноги у новому місті. Проте совєти по той бік недалекого кордону про Фурманюків не забули. Польська влада отримала вказівку випроводити цю сім'ю назад до Радянського Союзу. Старі люди у селі донині пам'ятають, як польський жандарм вів Фурманюків селом. Говорили, що їх арештували за те, що прибули з території, де були совєти, що бабцю Степаниду вже арештували чекісти. Однак тоді Фурманюків не допитували. Врятували їх односельці, що із дружним протестом вийшли на вулицю, і поляки махнули на все рукою. Усе ж якось не щастило цій родині в Сапожині. Тільки-но звели нову хату, як вона згоріла. Діти Фурманюків хоч були бідові, проте зростали працьовитими, грамотними. Старший Юхим здобув освіту і став у селі вчителювати. Олексій, батько Ганни, також був на селі людиною освіченою і авторитетною. Разом з дружиною Анастасією починали господарювати з нуля, а з часом і хату збудували неподалік від церкви, і склеп, крамничку мали в хаті, торгували й обробляли землю. Тож родина, у якій народилася Ганна Фурманюк, була доволі заможною. Як побудували в селі нову церкву, то Олексій Фурманюк став у ній старостою. Взявши в оренду землю біля церкви, Посадив там гарний садок, а навколо церкви – липи. Коли ж у 1939 році карта України знову перекраїлася, один із синів Микити Форманюка, дядько Ганни Павло Форманюк, вирішив піти на Хмельниччину, щоб побачити, що сталося із покинутим колись поспіхом родиною господарством. Пішов Павло на свою біду. Господарство було зруйноване, а на їхньому обісті розташувалася прикордонна застава. Не встиг дядько ступити на рідне колись подвір'я, як його схопили, і більше він до родини не повернувся. Розповідає Ганна Форманюк. Дядько залишився живим. Спершу відбув радянський табір у Комікраї, а в роки війни якось потрапив до лав війська польського і згодом опинився в Англії. Листи до родини стали приходити вже через багато років після війни. Повертатись до Радянського Союзу дядько не захотів. Причина зрозуміла. «Не хочу більше із мішка шити собі сорочку», – так він писав у листі до родини. Очевидно, що дядько Павло Фурманюк добряче ковтнув і більшовицьких знущань, і гіркоти табірного життя. «Під час війни мій батько пішов в УПА», – снує далі розповідь про своє життя пані Ганна. «У нашому селі всі молоді хлопці пішли в УПА. Батько мій був освіченим, то навіть керував вишколом для повстанців. Пішов до повстанців і батьків брат Антон. На жаль, загинув, що й досі не знаємо, де його могила. Допомагала нашим повстанцям і наша мама. Простирадла на бинти рвала, в'язала повстанцям в шкарпетки, не раз носила до лісу їжу. На Святого Василя у 1944 році в село увійшли червонопагонники. Одразу ж непрохані гості завітали до хати Олексія Форманюка. А там ніде нікого, лише накритий багатою вечерею стіл. Мама з Ганною, попереджені батьковим зв'язковим, вчасно залишили оселю і помандрували на Крилів. Так розпочалися їхні мандри по чужих хатах і клунях, по селах і лісах. І з мамою, а то й сама, серед чужих, але добрих людей, переховувалася 12-річна дівчинка, бо була дочкою повстанців. Ніхто з людей, які давали їм притулок, не видав їх. Було страшно, але змалечку Ганна знала, що так має бути, бо то боротьба. Ми, українці, за свою землю воюємо. Ночували ми і по хатах, і по Криївках, розповідає Ганна Олексіївна. Де мене притулять, там я й була. Іноді ніч приходить, а я ще не знаю, де маю переночувати. Кожна людина боїться. Мама йде в один бік, а мене покине там, де багато дітей. Стрибки та НКВД-сти нишпорили скрізь, вишуковуючи повстанців і членів їхніх родин. Керувались підступною тактикою. Коли упіймали дитину, тоді й батьки себе виявлять. Була то нерівна, страшна війна, але був тоді такий патріотизм. Хлопці зовсім діти, старші від мене всього на 2-3 роки. Майже всі загинули, гірко констатує Ганна Олексіївна. Повернулися ми з мамою в розруйновану хату вже після того, як заарештували батька. НКВД-сти вже тоді нас не шукали. Заарештували батька в 47-му році. Хтось його таки видав. Зробили за ним засідку і взяли, коли вийшов із Криївки до струмочка вмитися. Зброї він при собі не мав. Спочатку його тримали в тюрмі у Гощі, а потім перевезли до Рівного. Мама їздила до Рівного, возила батькові передачі, а він умудрився перекинути через вікно записочку. Розповідав про знущання над ними. Через півроку засудили його за статтею 54 1А до 10 років позбавлення волі відправили в комі РСР. Село жило своїми хліборобськими турботами. Ганя ходила до школи в сусіднє село Русивель. Була здібною до науки. А тим часом на їхню недовгу волю насувалася знову чорна хмара жорстокої розправи. 28 квітня 1950 року забрали мене від дядька Макара в Русивлі. Посадили в машину, на якій вже сиділо 4 бійці. Була я у парасинових туфельках, в маринаточці, в руках портфельчик із книжками. Припезли в Сапожин, у хату дядька Павлючика. Їх теж вивозили. А там вже моя мама із клуночком у кутку на радюшці сидить і плаче. У тому клуночку було усе наше добро, що вона встигла взяти з дому. Притулилися ми одна до одної. Що ж воно з нами буде, думаємо. Того ж дня разом із нами вивезли із Сапожина до 100 чоловік. Українського хлібороба викорчовували з рідної землі, щоб забув навіть за неї. І про волю забув, і про пісню. Пересильний пункт для наших краян тоді був у Клевенському замку, продовжує свою розповідь Ганна Олексіївна. Сапожинців вивезли в Клевень і усіх разом помістили в одній довжелезній камері. Відвели кожному на нарах аж по 2 дошки. Літо, спека, сморід від параші. Щоправда, на декілька годин виводять у двір. Але коли прибуває чергова партія арештантів, усі мають негайно повернутися у камеру. Порушників карали карцером. У такий карцер одного разу потрапила і я, бо не встигла вчасно зникнути з двору. Незабаром кинули до мене і маму, яка підняла за мною лемент. Просиділи ми до вечора у холодній сирій комірчині у легенькому вбранні. Після цього карцеру я захворіла, і мене відправили до санчастини, що була на другому поверсі того замку. Тоді вперше зрозуміла, яка солодка і гарна воля. Щоб згаяти тюремний час, Ганна вишивала. Ще й досі зберігає вона той вишитий букетик, що був її єдиною в ту пору радістю. Наприкінці червня нас почали вантажити у вагони. Ніякого суду не було. Нашу долю вирішувала в Москві трійка, якої ми ніколи не бачили, згадує жінка. І от їдуть сапожинці усі разом в одному товарному вагоні. Їдуть невідомо куди, без власної на те волі, без прав, без одягу і харчів, без надії на повернення. Старші сидять на нижніх нарах, а молодші вгорі під розпеченим залізним дахом. Тяжка була та дорога. Єдиним протестом була пісня. Гарно зливаються голоси. Сибір, Сибір, далекий край, а хто ж його не знає? В Сибір поїдем, назад приїдем, та й дома погуляєм. Конвоїри лютують, погрожують, що не дадуть їсти й пити, якщо бранці не припинять співати бандерівських пісень. А бранці їм у відповідь: ще не вмерла Україна. На початку липня Поліщуків і волинян привезли в Черемушки на лісоперевалочний комбінат Томської області. Робота була важка. 18-річна Ганя Форманюк, висока на зріст, але тоненька, як бадилинка, дівчина клала на плече довжелезні 5-метрові колоди і з такою ж, як і сама дівчиною, мусила нести цю ношу за 50 метрів. Мама хворіла, і до фізичного болю додавалася ще туга за рідним краєм. Однак заслання яке мало зламати непокірних українців, навпаки, укріпило їх національний патріотизм. Люди об'єдналися однією долею, однією мрією про волю і про рідну Україну. Ганна Олексіївна згадує, що вона на засланні розмовляла лише українською мовою. Там зібралася прекрасна українська молодь, яка організувала свій хор, що співав українські пісні. На свята земляки одягалися в українські строї, збиралися усі разом. У сибірських морозах, у тяжкій праці ще більше загартовувалася дух цих людей. Разом з українцями спокутували свій гріх перед більшовиками, латиші, естонці, татари. Молодь товаришувала між собою, закохувалася, створювалися сім'ї. Зустріла в Томську свою долю і Ганна. Володимир Кулій тоді щойно звільнився із табору, в який потрапив у 1948 році із Рівного. У подружньому житті Ганни і Володимира Куліїв День святих Петра і Павла має особливе місце. То день їх першої зустрічі, від якого вони вже майже 60 років йдуть по життю разом. Із маленьким сином, чоловіком, його батьками, що були так само ні за що вислані у 1950 році в Сибір із Рівного, повернулися вони у рідний край, де їх зовсім не чекали. Ніхто й не збирався повертати Куліям відібрану при виселці хату по вулиці Червоноармійській, нині Симона Петлюри. Скільки пішло зусиль і нервів на пошуки справедливості. Мама Анастасія Фурманюк залишилася у Томську разом із батьком. Після відбуття строку в таборах він приїхав до неї у 57-му році, розповідає Ганна. Здається, ось нарешті пережили біди, житимуть разом, довго і щасливо. Та їхнє щастя тривало лише один рік. Підірване здоров'я у тих умовах не повернути. У 1958 році мами не стало. Так і не повернулася вона більше в рідний Сапожин, за яким так тужила. Навіки стулила очі у сибірському краї холодною зимою. Приїхала і оплакала матір дочка. Просиділа біля маминої домовини усю ніч, зігріваючи її бездиханне тіло гарячою сльозою. Так, залишивши дружину в далекому краї, повернувся Олексій Фурманюк у рідний Сапожин сам. Помер у 1976 році. Родина Куліїв знана і шанована у Рівному. У час народження незалежної України Ганна Олексіївна стала однією з найбільш активних українських жінок, які пропагували українську мову, слово і пісню. Вона одна із перших, хто започатковував у нашому краї громадську організацію «Союз українок». А ще знаємо її як чудову вишивальницю. Уперше взяла в руки голку і вишила кошичок із квітами, коли було їй 10 років. Вишивали тоді усі дівчата і жінки. Я не знаю, коли моя мама лягала спати, а коли вставала. Увесь час за роботою, а ночами за вишиванням, згадує Ганна Олексіївна. А її чоловік Володимир Мануїлович показує сорочку, яку вишила його дружина у 1953 році в Томську. Ніжно гладить вишиту маніжку. Це моя улюблена сорочка. Торкаючись рукою жовто-синього орнаменту, немов відчуваєш пульсування живого, оголеного нерву нашої історії. 2009 рік. Два крила віреної долі. Родина Дєваків жила на вулиці, яка межувала з сучасною територією парку імені Шевченка. Ростили восьмеро дітей. Одного дня хтось підкинув до їхнього порога немовля. І що було робити? Гаврило та Улита Дєваки прийняли цю дитину в сім'ю як рідну. Коли ж князь Любомирський облаштовував парк, який був у його власності, то запропонував багатодітній українській родині побудуватися неподалік в'язниці. Так з'явилася на вулиці В'язничній сім'ї Миколи, Якова, Бориса і Пилипа Дзіваків, будинки яких стояли один біля одного. Дзіваки були гарними господарями, тримали худобу, обробляли землю. Їхні ошатні будинки тонули в зелені садків і квітників. Найбагатшим з-поміж братів був Пилип, який побудував у місті декілька будинків і здавав їх квартирантам, що давало йому кошти для життя і навчання дітей у львівських інститутах. Нині на цій вулиці, яка з повоєнного часу носить ім'я Пушкіна, у батьківській хаті мешкає Віра Яківна Ковтун Дзівак. Її спогади – це віддзеркалення життя рівнянки, яка сповна ковтнула гіркоту втрат, знущань і поневірянь. Згадує Віра Яківна. Мій батько народився у Рівному у 1901 році. Мама була родом із Городища. Нас у батьків було двоє. Я і старша від мене на 2 роки сестра Галя. Вона народилася у 1925 році. Мене віддали на навчання до української початкової школи Мазепинки, де я вчилася до 1939 року. А Галя навчалася в українській гімназії. Батьки важко працювали, щоб побудувати цю хату. Життя за Польщі було нелегким. Було жорстокі переслідування тих, хто прагнув вільної України. Однак у повсякденному житті правив закон. Поліція слідкувала за порядком і чистотою в місті. Тато щоранку вставав о 4-й годині і, коли ще людей на вулиці немає, підмітав дорогу. А перед польськими святами усі обов'язково мали побілити бордюри. На зимові свята ходили по хатах колядувати гімназіальні хори, а зароблені гроші йшли на підтримку бідних гімназистів. Для цієї ж потреби в гімназії проводилися різноманітні заходи. Батьківський комітет не раз влаштовував на свята розпродаж зроблених власноручних штучних квітів. Щочетверга до нас додому приходив гімназист родом із Гощі, і мама у цей день нікуди не йшла, готувала смачний обід. Поруч з нами жило багато євреїв, з якими ми мали гарні стосунки. Багато речей ми у них купували в борг. А ще пригадую, що в кінці нашої вулиці, де вона пересікається з вулицею Остафова, був будинок, схожий на барак. У ньому була українська школа. Потім розміщувалася просвіта. А на тому місці, де нині двір школи числом 15, був смітник. Поруч жив Іван Сав'юк з дружиною і донькою Даринкою. Він був надзвичайний трудяга. Організував бурсу для гімназистів. Вставав раненько, закачував колошви і розгрібав те сміття. Гімназистів не раз до роботи залучав. Потім висадив там помідори, усяку городину, щоб все це було до столу учням. Під час війни він був бургомістром Рівного з 28 лютого 42 до 44 року. Організував пункт збору продуктів для полонених. Потім зібрані харчі власноруч фірою відвозив у табір полоненим. А вони вже знали, що везуть харчі, то так біжать, голодні, виснажені. Добре пам'ятає пані Віра день приходу нової радянської влади у вересні 1939 року. Ось як вона про це згадує. Нарвала мама квітів, дає мені в руки і каже: «Йди, зустрічай». Було це у неділю, о 16-й годині. Я побачила, як біля тюрми йшло нове військо у довгих шинелях і будьонівках. Ми їх із квітами зустрічали, а вони вже через місяць по тій же вулиці повели по 500 осіб наших українців. Спочатку хлопців, потім дівчат, з охороною, з собаками. І все командують: «Шире шах!» Вели на станцію, на страшні етапи, звідки повернулися далеко не всі. У кого хата під бляхою крита? Куркуль. Хто мав свою думку? Ворог. Вони ж самі такою поведінкою спонукали людей іти в ліс, щоб боротися з ними. Коли розпочалася війна, наша оповідачка була підлітком. Вже в досвіта німці бомбардували залізницю. Декілька бомб впало неподалік оселі Дзіваків. Розбомбило і хату дядька Павла. Люди поховалися в льоху. Німецькі бомбардувальники прилітали щоночі. Тато вирішив викопати для родини землянку десь там, де тепер льонокомбінат. Там були нари, настили соломи. І ближче до вечора ми йшли туди ховатись, згадує Віра Яківна. Сестра Галя. Галя Дзівак за Польщі навчалася в Рівненській українській гімназії. Її подружкою була Тамара Мартинюк, донька власника Рівненської книгарні. При німцях якось моя сестричка поїхала з Тамарою до Києва, нібито на навчання, згадує Віра Яківна. Ми не знали, що вони вже були пов'язані з ОУН. Потім якісь молоді люди прибули до Рівного і зупинилися у Тамари. Мартинюки жили на вулиці Литовській. Німці їх вислідили, оточили і тих, хто втікав, постріляли. Тамару заарештували. Мама вчепилася за дочку. «Ні за що не віддам». Тоді і маму Тамарину також забрали. Їх тримали тут, у тюрмі. Ми передавали їм передачі. Сестра передала подрузі червону суконочку. Тамара сиділа в камері на 4-му поверсі, і коли вона одягала ту суконочку, то ми знали, що вона одержала передачу. Через деякий час німці розстріляли в'язнів тюрми. Загинула і Тамара Мартинюк. Загинула разом з мамою. А моя сестра Галя на той час працювала у банку машиністкою, куди її прилаштував наш родич. Після того, як арештували Тамару Мартинюк, зникла з міста й моя сестра. Галю забрали хлопці до лісу, в УПА, щоб тут її не схопили німці. Декілька днів вона передавала нам вісточки, приходила і у Рівне. Тато на зустрічі з нею сказав з острахом: «Вас горсточка, що ви зробите?» А вона відповіла: «Тату, я краще загину, аніж маю потрапити на тортури. Я вирішила, і я зраджувати не буду». Галя загинула вже після війни десь на хуторі на Млинівщині. Цю звістку грипсом передали мамі хлопці з лісу. А в нас на ту пору квартирував кагебіст. Бідна мама виходила з хати, забивала десь у куток, щоб поплакати за дочкою, затуляючи собі рота. Страшно було. Свою старшу доньку я назвала Галею на честь своєї сестрички. Репресивно-каральна машина родини Дзіваків не оминула. Звичайно, органи безпеки знали, що Галина Дзівак була в рядах українських повстанців, тож і її сім'я одразу потрапила до списку ворогів. Ще однією причиною розправи над ними було те, що їхня хата знаходилася поруч із в'язницею, з різними відавчими установами. А працівники цих установ потребували зручного житла. Одного разу Віра помітила, що за нею стежать, а якось зупинили просто на вулиці і повели до міліції. Батьки не знали, де поділась донька, і були у відчаї, шукали цілий тиждень. Було це у 1946 році. Із розповіді Віри Яківни. Як тільки встановилася радянська влада, одразу стали арештовувати людей без вини. В камері, в яку мене заштовхнули, було дуже багато людей, переважно молодь. Допитували мене, де сестра, а я у відповідь, що не знаю, бо вона пропала ще за німців. Тиждень мене тоді протримали в ізоляторі на вулиці Пушкіна. А вдруге, прийшли до нас вночі десь о годині третій, у червні 47-го року. Їх було двоє. Стали ритись у хаті, усе перекидають. Я стою, дивлюся в вікно і думаю, на цей раз вже не випустять. І жде мене тюрма. Знайшли вони тоді листівку вітальну, де були слова, адресовані мені «Будь достойна свого народу». А ще я мала пісенник, де була записана пісня «Не пора, не пора, не пора, москалеві й ляхові служить». Ту ніч арештували і дружину мого дядька Бориса Надію Дзівок, що жили з нами по сусідству. Вранці вивели мене з дому і повели під конвоєм дорогою, не тротуаром, а через усе місто на вулиці Коперніка до слідчого. Люди дивляться, як ведуть молоду дівчину під дулом гвинтівки. Я не плакала. І соромно мені не було, адже я їй нічого не вкрала, ніякого злочину не вчинила. Привели у двоповерховий будинок неподалік від пивзаводу і одразу кинули в льох. Темно, сиро, а у кутку щурі шкребуться. Цілий день я там була, трясучись, просиділа одна. Потім привели в кабінет до слідчого. Поставили під кахливу хрупку, а він лише одне твердить. Признавайся, слідчі змінюються, а я все стою. Ноги терпнуть, від утоми підкошуються, хочеться сісти. А слідчий, як гримне кулаком по столу, стоять, і мушу стояти. Чи то двоє, чи троє діб я вистояла на одному місці, аж поки знепритомніла. І знову опинилася в тому ж самому страшному льосі. Упала, заснула, і вже не такими страшними видавалися ті щурі. Важливо було, бодай трохи, відновити сили. Запам'ятала я одного слідчого, мостового, який намагався говорити зі мною ввічливо. «Вірочко, ти признайся, то батьків не вивезуть, і ти не будеш у тюрмі сидіти». Як скаже про батьків, то сльози у мене одразу кап-кап, бо батьків мені дуже шкода було. Промордувавши мене в тюрмі на Коперніка, знову пішки ведуть у тюрму на Пушкіна, в КПЗ, але вже без конвою. А там людей, що й дихнути нічим. Нар не було. Усі лежали й сиділи на підлозі. Спека була страшна. І лише одне малюсіньке віконце. Годували баландою і водили на допит. Слідство вже закінчувалося. Через тиждень чую. «Дзівак, з віщами на вихід!» Перевезли мене в КПЗ на двірець. І там зачитали вирок. «Особим совіщанням осуждена по статті 54 1А на 5 лет лишення свободи». Камера там була велика, жінок багато, усі вже підготовлені до вивозу на Сибір. Я пробула там до осені. Одного разу мене викликали до слідчого, а там сидить моя мама. І він почав запитувати то мене, то маму. Вже про сестру не питали, а так, чим ми займалися? Осінню нас повантажили в товарні вагони і поїхали ми етапами по великому і могутньому. Віра Дівак пройшла тяжкий шлях політв'язня. Її етапи – це Печора, Караганда, Кенгір, Красноярськ. В її пам'ять вкарбувалися ті довгі важкі дні і безсонні ночі, сповнені туги за родиною і рідною стороною. Пам'ятає Різдво в Печорі, коли вона стояла на пекучому морозі в черзі за табірною баландою, а серце краяли спогади про смачну кутю, яку готувала колись удома мама. А мама, Людмила Дзівак, тим часом також відбувала покарання в пензі, була ув'язнена на 5 років за тією ж 54-ю статтею. По завершенню строку поїхали до чоловіка в Томськ. Згадує Віра Дзівак. Пригадую, як боляче мені було, коли я лежала із дизентерією в лазареті і прийшов лист, що моя бабуся Уліта, татова мама, померла в Томську. Вона виховала мене, була надзвичайно добра. Я увесь час боялася, що розпочнеться війна. Молила Бога, аби скоріше звільнитися. Очевидно, було якесь передчуття, бо тільки я звільнилася і виїхала в Красноярськ, у Кенгірі розпочалося повстання в'язнів, яке було жорстоко придушене військовими. По завершенню терміну покарання Віра Дзівак поїхала в Красноярськ, де мала відбути поселення. Після табірного життя гуртожиток, де жили будівельники, видавалася просто раєм. В тому сибірському Єнисейському краї зустріла вона свого судженого Мирона Ковтуна, який разом з батьками у 1950 році був вивезений до Сибіру із Тернопільщини. Там вони одружилися і повінчалися у храмі в Красноярську, що для тих часів у сибірському місті було рідкістю. Там народилася їхня донечка Галя. А доля, що завжди мусить мати 2 крила, віру і любов, кликала їх у рідні краї. Повернулися до рідного. Плече підставила родина Либаків з вулиці Шевченка. Тітка Оля прийняла їх з радістю і розділила навпіл всі проблеми. Почали працювати, вчитися, спинатись на ноги. Спочатку не мала жодної віри, що повернуть свою рідну хату. Адже усі ці роки, поки Дзівки відбували покарання, у ній хазяйнували чужі люди. Батько так мріяв померти в рідних стінах, не судилося. 10 днів не дожив Яків Гаврилович до того часу, коли вирішилося питання з поверненням. Тяжкі поневіряння по таборах і заслання підірвали здоров'я батька і матері. У 50 років маму розбив параліч. Сьогодні старий дерев'яний будинок Дзіваків, збудований господарями понад 80 років тому, в оточенні квітів і плодового саду, гостинно відчиняє двері для друзів і родини. Ми сидимо із посивілою літньою жінкою у затишній кімнаті, і колесо історії її словами повертається у далекий і тривожний час, де була репресована її молодість. 2011 рік.